De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Xa lles dixen que hoxe íbamos a ter aquí unha pequena conversa con Xosé Casal, un veciño de Oleiros, un veciño de Santa Cruz, que moita xente coñece. Bueno, un home que estuvo toda a súa vida ligado ao mundo da música, da música tradicional, da música galega. Casal, moi bons días e benvido.
Bons días.
Gracias por acompañarnos hoxe. Gracias por acompañarnos hoxe aquí en Radio Leiros, por conversar con nós un pouquiño, por falarnos da, en fin, da, imos a meternos un pouco na súa vida, a saber de que, a saber un pouco da súa vida. Bueno, hai quen decían, eu tiño escoitado que Casal moi bon tío, nadie lle quere mal, pero é un tipo que ten un carácter forte.
Porque o meu concepto, eu teño o concepto da música, se refiren cando eu ensaiei agrupacións,
sí, tal, sí.
Que era
muy
era
serio,
que
tío,
o meu
serio,
concepto da música é unha ditadura. O sea, hai que interpretar o que temos ali, hai que interpretar o plano perfectamente, non? Para que ainda así costa traballo chegar á perfección, non? Pero eu penso que a música é unha ditadura, hai que cinguirse ao que está escrito.
Xa, non
hai... O máis que se pode, non?
Bueno, sin embargo, decía eu que hai moita xente que o coñece, decía, no, pero cuidado, Casal é un tipo moi serio, que o home moi exigente demais, sí, pero logo...
Tan serio non son.
Ninguén fala mal de Casal.
Bueno,
decían
pues,
que
eso parece muy
todo
bien,
el mundo di que era que muy boa persona y muy serio, un gran músico, etcétera, un home que sabe moito. Un home que en fin, cando empezou usted no mundo da música
pues,
galega?
Verás, eu estudiei na fábrica de armas, na escola de aprendices, que era unha escola prácticamente militar. Ali xa eu de neno xa había collido unha gaita que había herdado de meu pai con 9 anos, pero non tocaba. Depois ali na fábrica de armas tiñan banda, entonces me pasei a formar parte da agrupación. Empecé a tocar aquelas pezas que se tocaban para desfiles e tal. Entón, despois, pero xa me dixo o que nos ensayaba o vello concheiro, me dixo: "Ois, ti tes un oído moi bon e tal, por que non Follas Novas necesita un gaiteiro, vaite palique?" Pois bo, e collín e me fun para Follas Novas. E na Coral Polifónica Follas Novas tiven a sorte de topar con Emilio Corral, o gaiteiro. E foi o que me enseñou prácticamente...
Daquela tuvo un maestro.
Tiven con...
Tuvo un moi bon maestro.
Era un bon maestro, sí, 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 sí. Corral era moi bon, tocaba moi ben e tal. Ali me formei, pero é que ao pouco tempo de estar ali na agrupación tamén, díxeme o director do coro, Mir, que era o director da banda de infantería, máis o director da coral polifónica, o capitán Mir: "Tú tienes un moi buen oído, hombre, por que non estudias música e tal?" E lle dixen: "Se eu non teño unha lata daquela." Entón dice: "Non te preocupes, que Follas Novas paga os gastos e tal." Efectivamente, collín e me mandaron a estudiar con Carbonell. Que ocorre? Que Carbonell foi un gran barítono, foi un dos mellores barítonos que deu España na súa época. Foi un gran cantante de zarzuela. Precisamente estrenou La canción del olvido baixo a dirección de Serrano, do autor, en Valencia. E empecé a dar así as primeiras notas de solfeo con él, tal. Pero o tío veu que tiña voz. Entonces empezou a decirme: "Xosé, canta para fuera, no te tragues la voz." Efectivamente, empecé a entonar, e xa lle dixo aos de Follas Novas que eu que tiña que estudiar canto. E efectivamente, estudiei con el uns anos, estiven con el estudiando canto, ese foi os meus comenzos, non? Prácticamente son autodidacta, porque as partituras iba collendo as dos coros, cando viñan, sabían a repartición das voces, o tenores primeiros, segundos, barítonos, baixos, tiples, contralto, e vi máis ou menos na tesitura, que tamén me enseñou o Carbonell cal era a tesitura de cada voz humana e tal. E así empecé a facer pinos, empecé a escribir peciñas cortas, mirar como se facía cada catro compases, como se iban harmonizando, pois sobre a práctica. Eu fui un músico práctico sempre. E pois me chamaron, tiña ali en Follas Novas, había un grupiño que lle chamamos Folerpa despois co tempo, e fomos a un festival, o da Ría de Ares. Ganámolo o primeiro premio. E un dos dous temas era meu, que se titulaba Deixa Orballar. Pero é que tamén tiven o grupo de gaitas de Brisas da Coruña, que o formáramos entre o Miguel, o Paradela, e o Ambite, os catro e o Irmão, e formamos o grupo. E no concurso da Ascensión de Santiago, pois, ganámolo o primeiro premio. O concurso de gaitas da Ascensión, que era o máis importante que había en Galicia. Que lembro que o primeiro que se fixo, lembro non, o primeiro que se fixo foi no ano 36.
No ano 36.
E o ganou Abelino Cachafeiro, coa Muñeira de Chantada, o de Soutelos, Soutelos do Monte. Pero veu a guerra, se desfixo o concurso. E entón, alá polos anos 70, comenzaron outra vez, a argallaron de facelo o concurso, e o fixeron. E o quinto concurso, lembro ben, agora non sei que ano foi, debeu ser no 75 ou por aí, o quinto concurso o ganamos nós, o de Brisas da Coruña. E o ano seguinte ganou Ferreiros, co grupo dele. E así é esta pequena historia. Pero é que tamén me liaron e dixe, porque non ves para os gaiteiriños, E fun para os gaiteiriños que xa empezaban a funcionar, a ensaiar e tal, E botei 25 anos con eles.
Claro, no, ligado aos gaiteiriños boto moitísimos anos.
É que estiven tamén ao mesmo tempo, é que antes tamén estiven dirixindo unha rondalla no Colexio Calvo Sotelo. Tiven 9 anos ali. Empecé a ver como eran os instrumentos, e xa tiña algo de idea do que era a guitarra, entonces para sobre acordes e eso, empecé a ensaiar con eles. E despois foi cando vin para San Rosendo, ali onde está na Sagrada Familia, e me chamou o cura Emiliano, que era moi, lle gustaba moito a música, e dice, coño, tú podías ser un músico fenómeno para aquí e tal. E dice, bueno, pois farei o que podo. Entón, formei a rondalla botou 25 anos que xa escoitaredes por cando hai aquí. Hai dúas ou tres grabacións dela, pero unha delas a temos aquí. Esa rondalla, pois, foi a onde íbamos, levantábamos o teatro, que non era unha coña aquilo. E despois, que máis queres que te diga? Tamén tiven un coro en Labañou. En Labañou, no ano 72 ou 73, ou por aí, fun a Bélxica. Fomos a unha europeade en Amberes. De 140 agrupacións que había, elixiron tres para quedarse unha semana máis ali. E unha delas foi o coro de Labañou. Despois, formei parte de o grupo Folerpa, depois tivemos que máis?
Estuvo en Lorient tamén.
Estuve
no Festival de Lorient tamén, sí.
Perdóme. En Lorient precisamente levounos Geranio Torreiro, que vive aquí en Mera, arriba. Fomos ali que agora hai un premio que lle chaman Macallan, me parece.
Sí.
Pero daquela non había.
O sea, o trofeo Macallan.
Daquela había, foi o único ano que fixeron. Dixo o presidente da grupa, do que era, o que organizaba todo, sí. Miquel, non sei que, Michel, ou...
Sí, sí.
E foi, e dice, oye, tú vas a tocar un mano a mano con los cinco mejores gaiteros del país, de los países celtas. E dixo, pensei, que coño vou tocar? E toquei, pues me levou, era un man a man entre cinco. E ao día seguinte a prensa puxo que me puxo a min polas nubes. E gustou máis naquele momento, que son un como outro calqueira. Gaiteiros bueno, hai a mazo.
Cando, como di, non sabe como di o refrán, non? Que cando algo terá agua cando a bendicen, non?
Pois, pode que... ser, pero non creo, nin creo moito nos concursos, Porque nos concursos ti sabes que primeiro hai que preparar un par de temas e van, cada un fai o mellor que pode, pero hai un xurado ali que naquele entre, pois, a mí me gustou máis aquele, elles gustou máis, pois non quero dicir que seña o mellor do mundo, nin cousa, é un moi bon, ganou, ben, está ben. E a min a gaita me gustou moito sempre, un dos problemas que tiven foi moi roncha coa afinación. É que para min é un instrumento moi ingrato.
A gaita.
É tremendamente ingrato.
Non
a punto e sales ao escenario. Se sales ao escenario, bumba, alá vai toda a afinación á puñeta.
Claro, pero non todos os gaiteiros teñen esa, en fin, esa teima, non? De estar sempre ben afinados e tal. Logo notas en o resultado, claro, cando se escoita.
Claro, claro, foi o meu cabalo de batalla toda a vida, a afinación. E nunca, é que rarísimo estar a punto.
Xa. É un instrumento puñetero en ese sentido.
Agora hai certos trucos que dan resultado. Pero, bueno, son cousas miñas. Certos trucos que dan resultado. Como se mantén a gaita afinada un bon, por exemplo, 2 ou 3 horas, pois sí, humedecendo sempre. Antes a mollas toda. Porque tía, cando colle o punteiro está en xoito totalmente. Entonces, mentras non se humedece todo de arriba a baixo, pois altera a afinación. Que é o que faz? Mollalo xa de un principio.
Sí, un buen truco.
Unha das bases esenciais, non?
Bueno, aparte da gaita, a vostede tiña unha voz prodixiosa. Non sei se a conserva, pero supoño que cos anos...
A voz todo se acaba, non? Ainda fago algúns pinos, pero non... pero teño bastante deteriorada. Pero eu cantei moito, cantaba moito, moito, moito.
Hai un disco por aí que onte ademais trouxenos el unha copia en CD, por aí conservamos aínda un vinilo que creo que se titula Un adiós a Mariquiña, é o título dese disco, ¿verdad?
Muy
sí, témolo por aí, creo que temos ten pares por aí xa o disco e non sei se quere poña eses cascos se quere.
No, bueno,
bueno, porque estamos escoitando agora un fragmento dese disco. Casal, eso aí hai voz,
Sí, aí había, voz. había.
Aí hai voz. Un disco, bueno, primeiro tema é precioso, un Adiós a Mariquiña, eu creo que un dos temas máis bonitos.
De Charné.
Sí, sí, señor. O tema é moi bonito.
Obra tremenda.
Bueno, en fin, a voz, acompañado pola banda militar, non?
Sí, parte dela, non? Luis Coelho, buen día, que era o director, formou un grupiño que lle chamou Segrar, porque xa sabíamos que naquele entonces as bandas militares non podían estar, entón, puxeronlle o nome ao grupo. Tamén, Luis Coelho orquestou, e outro que estaba con ele, os 10 temas que se gravaron, outro que estaba con ele tamén era Herminio Prieto, que tamén foi precisamente a orquestación do Adiós a Mariquiña a fixo Herminio.
Como naceu ese disco? Como naceu a idea?
Este disco naceu porque eu había gravado, había feito varias grabacións cos gaiteriños. Fixera unha con a primeira cos gaiteriños, a segunda tamén. E depois un bon día me dixo Romaní: coño, eu quería gravar contigo, tens que gravar un disco con nós e tal. Había formado ela a casa Cítola. Efectivamente, preparamos, artellamos, bueno, chegamos a acordo, ensayamos, gravei con ele. E o primeiro que gravei foi o da Rondalla, con Rondalla, acompañado polas voces das nenas dos gaiteriños, e en algún tema interveño eu tamén. Cai un andante aí bastante curioso. E depois, despois gravei eu o disco solo, coa banda, os instrumentos que prácticamente son de vento todos, e gravei coa banda militar despois. Pero a intención de Romaní xa fora que eu gravara, que por suposto este disco foi unha desgracia, que se gravou, non se recuperou a pasta. Eu, o Banco Pastor, que miran pola cultura de Galicia, embargou o disco que eu tiña tirado ali nun rincón, nunha habitación tirada toda a obra. E gracias a que eu pude encoller algúns e tal, eu pasei o CD.
Os discos quedaron tirados por aí, almacenados.
Sí, ali tiraron nun rincón.
Este país é unha desgracia. Este país é unha desgracia, que respeta moi pouco a súa cultura.
E veña Rockabilis,
sí, sí, é verdade. Bueno, aparte da súa faceta de músico, claro, a xente que o conoce ben a Xosé Casal, din, é que é un artista, en fin, é un artista, é dicir, así, porque, claro, falamos de música, falamos de gaiteiro, falamos de cantor, falamos, pero Casal é pintor.
Posiblemente que foi onde máis profundicei.
Sí, la pintura.
Porque aos 11 anos estaba na Escola de Artes e Oficios da Coruña. Eu como foi aos 13 anos era número 1 de dibuixo artístico, fui un número 1. E despois teño, chamalle Premio de Mérito. Teño 2 premios de mérito en diversos grupos. Teño 2 accesis, o número 1 e o número 2. O cuarto ano collín un cabreo co director da escola, don Rafael Barros, porque eu pensaba que merecía o número 1 e non mudou. Pero depois me chamou ele á oficina e me dixo: oye, tienes que perdonarme. E dixen: por que? Te non me dou o premio, algo faría. E di ele: no, pero es que daquela había a aula das mulleres e a dos homens, que estaban independientes. A nós nos daba a clase Quintas Goianes, e as mulleres lles daba Rafael Barros. E dice: yo tengo que contentar tamén a las mujeres.
Claro, había que repartir. Claro,
e dou yo o premio de mérito, dou-mo a Cési. Bueno, pero despois un bon día, ao pouco, porque ese mismo ano, que eu ainda non tiña idade para marchar de viaxe coa escola, tiña que ter 18 anos cumplidos e eu tiña 17. Dixo: se queres, pues, en compensación te llevo de viaje a Madrid, a viaje de estudios e tal. Dixo: bueno, pues vou daquela. E fun a Madrid. A gran cousa que me dixo foi que, diante de todos, e cando nos presentaron a Sotomayor, que estaba no era o director do Museo do Prado e da Escola de San Fernando, e dixo: mira, aquí tienes el mejor alumno que tengo en la escuela, tá. E dixo, bueno, non sei se o dixo de coña, entón Sotomayor me dixo: bueno, pues mañana me vas a demostrar como dibujas. E fóramos a San Fernando, fixen ali un apunte, e xa efectivamente xa dixo: pues dibuja. E Sotomayor daquela quería becarme. Pero a vida trocouse de outra maneira, nin beca, nin puñetas. Pero me dixo: bueno, ves, igual, tú vas a seguir pintando lo mismo. E te voy a dar un consejo: si vas a vivir 80 años, dibuja 79 y pinta uno. Ya sabes lo que es la pintura, ¿no? Dibujo. Mira, empezarás dibujando sucio, empezarás dando color ben e tal, e acabarás pintando ben. Esa foi a realidade.
Hai pouco tuvo unha exposición aquí na casa Charri, en Oleiros, e bueno, pois eso, que en fin, é un excelente pintor. Quedámonos sin tempo, temos que acabar esta entrevista, ten que volver máis veces por aquí.
Sí,
temos que falar máis veces, porque ten moitas cousas interesantes. Quería preguntarlle unha cousa antes de, por metelo un pouco nun lío, antes de rematar, que lle parecen cousas como as que fai Foxo e a esta historia da banda de gaitas de Ourense? Que opina usted eso?
Ben,
porque hai moita controversia en torno a eso.
O de Foxo non me parece mal. Todo o mundo anda dicindo que as gaitas non son galegas.
Uh-huh.
As gaitas son galegas, sonan a galego como outra calqueira. Que pase que o problema é o formato. O formato da gaita é unha gaita escocesa, é a forma dunha gaita escocesa. Pero iso non ten que ver, as pezas soan a galego, porque o que non se pode dicir é que iso que é outra cousa que non me gusta, a indumentaria.
O
gaiteiro, oiche, que sabes a que, dende de doler el lixeiro as veigas que o miño esmalta, non houbo no mundo enteiro máis arrogante gaiteiro que o gaiteiro de Penalta. Por exemplo, coñécelo, non?
Sí, sí.
Bueno, pues, esa é a descripción do gaiteiro. Polainas, calzón curto, alta monteira, etc. Ese é o gaiteiro.
O da saia esa non,
o da saia
para
non.
Aquí non lle.
Inda que apareza por moitos xeroglíficos que hai, por exemplo, na catedral de, non sei se en Astorgo, en León, pero o gaiteiro galego coñécese, e non de zocos tamén, estes que andan tamén con zocos, e con medias de a media é asturiana. E a zoca, non son zocas, moitos poñen zocas e non poñen zocas, poñen madreñas, que a madreña tamén é asturiana. Aí hai moito que falar, pero non en Foxo somente, se. É os do sombreiro igual, é os do pano na cabeza igual, os que eso do pano na cabeza é unha mentira. Desde que veron un cadro pintado por Dionisio Fierros, que prácticamente é contemporáneo, que se titula El Oidor, porque como pinto tamén me gusta, E veron un gaitero con un pano na cabeza e unha monteira, xa se pensan que iso é folclore. O pano na cabeza deriva dos aragoneses, do cachirulo. E o cachirulo, sabes por que? Porque se puxo en Galicia. É porque existe a jota en Galicia. Porque o aire, o ese 3x4 alegreto, prácticamente en Galicia, non había. Galicia todo eran 6x8, que a veces se mide a 3x4. Pero o cachirulo é dos aragoneses. Por qué? Porque os aragoneses foron os que instalaron as vías férreas por toda a península ibérica. E claro, como a jota é moi bonita, a jota, por suposto, viñan en familias, en grupos, como nas guerras, viñan en manadas, entonces se poñían a cantar e a bailar, e gustaba moito, porque os galegos fomos moi copiosos sempre,
a calquera cosa fomos adaptando.
Exactamente, pero Galicia ten unha personalidade, ten a Alborada de Veiga, que iso é a música auténtica de Galicia. É única no mundo. Dice, isto soa a galego.
Sí, señor.
É nada máis. Por iso, de onde ven o pano, de onde veñen esas cousas, é todo Cristo.
O sea, que non é solo Foxo, non hai máis que Foxo por aí que inventan e fan cousas raras.
E poñen zocas esas que, porque a madreña distínguese da foca, que a madreña vai debuxada con cousas geométricas, e leva no leva os tres apoios, non sabes, o da diante. Iso non é galego. galego é a zoca, eh?
Sí, señor.
Pero o gaiteiro non vestía de zocos, nin vestía de zocas. Por que? Porque o gaiteiro iba elegantemente vestido, Ainda incluso algunha vez, cando non tiña cartos para pagar, incluso sacaba un botón de ouro da chaqueta, dicía, toma, aí vai, como prenda de... Entende? Porque o gaiteiro vestía, o rico vestía traxe de, con botonadura de ouro, outro vestía con prata, e outro vestía con oso, e outro con madeira. A botonadura.
Casal,
nada máis, porque
temos
senón,
que...
senón non acabamos.
Temos que deixalo aquí, pero sí que volveremos a falar un día. Cando pues, usted queira, calquera día volvemos a falar, pues, porque hai, eu creo que... da gusto escoitalo. Da gusto escoitalo porque sabe moitas cousas.
Bueno, pois,
un placer.
Grazas,
Casal.
Por
felices festas. Traerme
hasta aquí, nada. Pues, igualmente.
Aquí ten a súa casa.
Pasedes ben,
felices festas para todos.
Boa ni no.
Exactamente. Gracias. Hasta logo.